Ніжей води, тішей трави. Природа вокол нас.
Якуб Сушинський, природа вокол нас. Орли, велічні драпежники, про яких тисячогоддями складаліся міти і легенди, про яких ми згадували у минулій передачі. Моцные, хваткие, размаитые. Это один из наивеликших летающих птахов. У должиню досягая метра. Каб узнять 6-килограммовое тело у гору, потребны крылы должиною 2,5 метра. До прикладу, орлан белохвост – майстер выживания. У зимку, коли ежи мало, и он палюе и на птушек. Орол загоняя водоплавных под воду, пакуль яны не выснажацца. Яго біятоп, месца традыцыйнага абітавання, гэта вялікія па плошчы старыя лясы, паблізу вялікіх вадаёмаў, вялікія рэкі, марскія ўзбярэжжы, выспы. Існуе каля 60 відаў арлоў. Яны ў спісе найбольш прыгожых птахаў, якія аб'ядноўваюць паляўнічыя навыкі. Яны лунаюць на громністых шырокіх крылах, аглядаючы мясцовасць значна больш прозорыстымі вачыма, як у нас з вамі. Орлы могуць схапіць ахвяру вялікімі кіпцюрамі, а затым крэмзаюць ежу гострый, як мясніцкі нож, дзюбай. Пары ствараюцца арланамі на ўсё жыццё. І штогод яны вяртаюцца ў сваё гняздо. Ёсць такія пары, якія разам пражываюць срэбнае вяселле. Некаторыя птахі будуюць свае гнёзды ў нашым краі, але рэдка. А вось зімуюць у значных колькасцях. Але ўсе гняздуюцца на прастор там, дзе больш рыбы, а значыць, бліжэй да Балтыйскага мора ці Арктыкі. Іх арэаламі прызнаюць Ісляндыю, Шкоцыю, узбярэжжы Скандынавіі і ад Даніі і Балканаў праз Еўропу і Азію ажно да Ціхага акіяну і заходняга ўзбярэжжа Гренляндыі. Гнёзды звычайна будуюць яны на высокіх дрэвах у верхняй частцы кроны, бліжэй да камяля, на вострым суку даўжынёй прыкладна 50 сантыметраў у аснове і каля 30 сантыметраў у сярэдняй частцы. Выстілку робяць з тонкіх галінак, ядлаўцу, травы, моху, лішайнікаў, часам з дадаткам кары альбо пуху. Гняздуюцца таксама на скалістых узбярэжжах, выспах, парослых лесам, па краях яроў і стромаў у стэпах, на вялікіх дрэвах, хмызняках, скалах або зямлі. Гняздо выкарыстоўваюць шмат гадоў, і найстарэйшая вядомая – больш за 150 гадоў і звычайна размяшчаюць непадалёк ад краю лесу. Часам і глыбака ў лесе нават да 80 кіламетраў ад тэрыторыі палявання. Здараюцца і канфлікты з мінулагоднімі птушанятамі, якія, стаўшы дарослымі ў час гнездавання, спрабуюць вярнуцца ў старое гняздо. Апярэнне падросткі маюць цямнейшае, чакалядна-карычневае, якое стане светлым, як у сталых птушак, толькі праз колькі гадоў. Тады і ў іх з'явяцца характэрныя белыя пёры на хвасте. Гэта калі пра арлана белахвоста мова. Маладняк часта першы колькі год трымаецца непадалёк ад родных месцаў. Яны спрабуюць выпрошваць ежу ў бацькоў, але гэта марная справа. Аднаўляць гняздо бярэцца самец, калі самка ўжо цяжарная. Некаторыя малыя птушкі, такія, напрыклад, як сіняя сініца, уладкоўваюць уласныя гняздзечкі пад вялізманным гняздом арла. І тады ўжо ніхто не турбаваць імі, да пары пакуль самі арлы да іх не маюць інтарэсу. Гэта звыклая справа, каб дробныя птушкі сяліліся пад арлінамі. Усе арлы будуюць гнёзды, гэтак і ў даліне Амазонкі, будаўлянага матэрыялу багата. Іх выкарыстоўваюць паўднёваамерыканскія гарпіі, якія адламываюць галіны проста з дрэваў. А пасля пачынаецца высіджванне. 8 доўгіх тыдняў высіджвання яек памерам з тэнісны мяч. Будучым бацькам давядзецца трываць нязручнасці. З гадамі гнёзды арланаў белахвостаў становяцца такімі агромністымі, што пад іх вагою валяцца дрэвы. Птушка вельмі вялікіх памераў, ад арла манкурта адрозніваецца больш кароткім, клінаватым хвастом. У маладых галава і хвост цёмныя, а на працягу 4-6 гадоў галава робіцца больш светлая, хвост за павялічэнне памераў белых плямаў паступова бялее. Голас у шлюбны перыяд чыстае, гучнае, кля-кля-кляў. Падобная да голасу буйных чаек. Акрамя гэтага нізкае гарлавое карканне кра-кра-кра. Даўжыня цела 70-95 сантыметраў. Самка большая за самца, прыкладна на кілаграм. Дарослыя арлы прыносяць у гняздо розную жыўнасць, ад качак да аленяў. Але малым арланам, белахвостам, звычайна падаюць рыбу. Арлы сапраўдныя чысцюлі і спратальшчыкі. Яны ўсцяж клапоцяцца пра парадак у гняздзе і пра свой вонкавы выгляд, бо дагледжаныя пёры – зарука паспяховага палявання. Арляняты падрастаюць, і наступныя 5 месяцаў бацькі цалкам прысвячаюць сябе птушанятам. Ва ўзросце 5 тыдняў арляняты пачынаюць упадабляцца вонкава на сваіх бацькоў. Арлы імкнуцца пракарміць усіх птушанятаў, але ў канкурэнцыі за ежу перамагае мацнейшы і нахабнейшы. Таму урэшце часта застаецца адзінак. Звыкла арлы адкладаюць 2-3 яйкі, але выжываюць не ўсе. Слабыя гінуць. Што да нашых тэрыторыяў, то сярод экзатычных арлоў быў зафіксаваны белагаловы сіп. Вельмі моцная птушка размахам крылаў амаль 3 метры. Звычайна ён харчуецца падлінай і непрыстасаваны паляваць на жывую ежу, але можа забіваць аслабленых жывёлаў. Адна з назіральніц за птушкамі Юлія Прудоўская сфатаграфавала мінулым годам незвычайную для нашых мясцінаў птушку на даху сядзібы у вёсцы выхадцы Лёзненскага раёна. У Беларусі белагаловы сіп адзначаўся ўсяго колькі разоў, упершыню стагоддзя таму, менавіта ў 1924 годзе ў Віцебскім раёне. Адна з апошніх рэгістрацый адбывалася таксама на Віцебшчыне ў жніўні 2016. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступнай перадачы.
Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вокруг нас.